ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. У нашому традиційному п'ятничному журналістському клубі ми будемо говорити про події тижня, який минає. Тижня, який розпочався проблемним відзначенням Дня Перемоги і обіцяє завершитися анонсованим Днем Гніву. Сьогодні наш гість – це головний редактор інформаційно-аналітичного видання, інтернет-видання «Главком» Віктор Шлінчак. Вітаю вас.
Доброго дня.
І, можливо, в ході програми до нас приєднається наш другий гість. Наш телефон 490-29-05, і наші слухачі можуть приєднуватись до нашої розмови і ставити свої запитання нашому гостеві. Отже, проблемний День Перемоги традиційно був неоднозначним для України, традиційно в західноукраїнських областях він відзначався таким специфічним чином, таким свято було справді, як у тій пісні, зі сльозами на очах, але з іншого приводу, сльози там завжди були за збручем. Як на вашу думку, для чого додатково до цієї проблемної ситуації знадобилося владі перед Днем Перемоги, який не був ювілейним в цьому році, влаштовувати от додатково що всю цю от ситуацію таку непевну з червоним прапором? Непевну, бо в підсумку президент і не підписав так закон про прапор перемоги, а зробив, відправивши його на експертизу, тобто це теж таке до певної міри політичне шулерство відбулося.
Ну, по-перше, я думаю, що це був такий зроблений карт-бланш комуністам, які, власне, ініціювали це питання у Верховній Раді. І, в принципі, досі від комуністів багато що залежить у парламенті, як буде вести себе коаліція. Те, що президент не підписав, мені здається, що вистачило здорового глузду не зробити це перед 9 травня. І, власне, навіть цього розгляду було достатньо для того, щоб певні екстремістські сили готували такий прийом у Львові з однієї сторони і з іншої сторони інші екстремістські сили везли у Львів людей з червоними прапорами.
Але ж президентська партія, в якій він почесний голова, партія регіонів, голосувала за цей закон, голосувала одностайно за закон про прапор перемоги. Ну, от така позиція президента.
Справедливості ради треба відзначити, що якщо Віктор Янукович не підписав цей закон, значить вистачило все-таки в адміністрації президента здорового глузду не перейти ту межу і не... Це фактично була би точка неповороття.
Але в даному випадку, от після 9 травня, влада, можна сказати, що вона що виграла завдяки цьому прапору, виграла завдяки цьому закону? Вона додала собі...
Звичайно, що ні. І мені здається, що це один із тих сценаріїв на певну дестабілізацію і відволікання уваги від насущних, скажімо так, проблем. І зараз ви подивіться, в той момент, коли знову там росте долар, дорожчають продукти харчування, вже як мінімум тиждень всі журналісти, тільки і аналітики, і політики коментують одне – червоний прапор. І мені здається, що в цій ситуації влада виграла як мінімум час. Тиждень перед Днем Гніву фактично люди говорять про червоний прапор, а не про подорожчання чи завезення китайської гречки і здорожчання там валюти і тому подібне.
У нас на зв'язку наш другий гість, це відомий журналіст В'ячеслав Піховшик. В'ячеславе, вітаємо вас, чуєте?
Добрий день, пане Дмитре. Вітаю Віктора Шлінчака також.
Привіт.
Отже, на вашу думку, ми зараз говоримо про проблемне святкування Дня Перемоги, яким розпочався цей тиждень. На вашу думку, влада мудро вчинила, коли ухвалила все-таки голосами парламентської більшості закон про червоний прапор, прапор перемоги, вибачте, але він справді червоний, а потім президент його не підписав і так от таким прийомом відправив на експертизу?
Ну, я тут в даному випадку не знаю, мені здається, що це, в принципі, якось могло бути, щоб він його і підписав би, так? Я не погоджуюся, що це якась система відволікання уваги, тому що від тих проблем, які живуть в Україні, від подорожчання там цін на електроенергію, на харчування, взагалі то кажучи, відволікти в принципі неможливо. І в нас вже народ такий, який не дуже то відволічається від цього всього діла. Але розумієте, в чому проблема? Немає жодної проблеми в тому, що кожне нове покоління, яке вступає там в майбутнє, воно бачить у цих святах щось своє таке нове. І 9 травня, це без сумніву для дуже багатьох людей і для наступних поколінь, це буде день перемоги над тим режимом, який хотів українців перетворити в масу рабів. Тобто просто створити життєве пространство, простір для своєї нації. Для пам'яті заполеглими під час Другої світової чи Великої вітчизняної війни, яка була частиною Другої світової, є 22 червня, тобто день початку війни. Якщо хтось на Західній Україні воліє вважати це пасією, є дві дати, в 39-му році, якщо я не помиляюся, 17 вересня, і 24-25 липня, коли радянські війська взяли Львів, вибивши звідти війська Вермахта.
В'ячеславе, де ми не ставимо під сумнів зміст цих дат, але просто ми говоримо про те, що чи мудро вчинила влада, от на не ювілейне свято, от не було жодних проблем піднімати прапор перемоги, червоний прапор у цей день, тобто додатково от електризуючи політичну атмосферу, вона досягла того, чого хотіла?
Ну, я думаю, що досягла того, чого хотіла, коли не підписувався цей закон. Тобто, взагалі-то кажучи, це спустили нагально. Але про що я говорю, що будь-яка людина в Україні, то, в принципі, має право піднімати цей червоний прапор, якщо він для неї є цінністю. Так само, як інші люди з іншими переконаннями мають право ходити своїми прапорами 14 жовтня на День Покрови, коли, згідно з українською міфологією, зробилася УПА. Тобто, якщо вже не пішли таким
шляхом, то є символіка, то... Слава, але мені здається, що ти знову ж вдаєшся до технології, тому що ти знову починаєш ділити Україну там на західну і на тих, хто кудись там виходить. Розумієш? Ця технологія у 2004 році була дуже гарно випробувана. Ну для чого зараз це знову ж таки збурювати? Що давайте одна частина України буде ходити під одними прапорами, друга під іншими. Взагалі для чого збурювати навіть постановкою цього питання людей?
Я цього питання, не розумію. Для чого треба? Я хочу відповісти на питання риторичне, для чого треба збурювати? Та не треба його збурювати, воно само збурюється. Ми можемо таким чином вклинутися в дуже довгу і безпредметну, чесно кажучи, розмову, хто перший почав. Мене ніхто не запитував, мене особисто, В'ячеслава Піховжика, ніхто не запитував, чи подобається мені, чи не подобається, коли хтось ходить на 14 жовтня на День Покрови під прапорами чорно-червоними Бандерівської ООН. Ніхто мене про це не запитував. Мене поставили перед фактом. Чому я не можу діяти адекватно?
Я в даному випадку. В'ячеслава, вибачте, я вас змушений перебити. По-перше, тому що про прапор ОУН закону не приймали, не ухвалювали про там перемоги чи ще чогось там боротьби національно-визвольної. А по-друге, у нас слухач на лінії із запитанням. Вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Це вами говорить Катерина.
Вітаємо вас,
Катерина. Хочу сразу сказати, що я училась в Івано-Франковську. И в те времена, когда я училась, и во Львове мы были, и День Победы отмечали во всех этих городах, и во Франковске, и как раз памятник в Ивано-Франковске, куда возлагали цветы, он стоит возле Института нефти и газа, который я заканчивала. Не было этой проблемы никогда, и не было разделения на Запад и на Восток. И это произошло за последние 18 лет. Поэтому я считаю, этот День Победы, он был под знаменем красного цвета. И то, что произошло во Львове, это все спровоцировано сегодняшними политиками. И я считаю, что, к сожалению, мудрости и храбрости у президента не хватило для того, чтобы подписать этот приказ.
Дякуємо. А питання у вас є?
Вопроса у меня нет, он однозначный. Львов не прав.
Дякую. Отже, сьогодні, дякуємо за таку ремарку нашим слухачам, а сьогодні у Верховній Раді звітував з приводу львівських подій міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, і за його словами, винними в усьому є представники радикальних, праворадикальних партій. Як на вашу думку, пане Шлінчак, праворадикали в цій ситуації виграли, програли? Їхній політичний здобуток?
Мені здається, що в цій системі, знаєте, це мені нагадує казку дитячу про двох козлів, які зустрілися на містку і один одному не дали пройти. От це та сама історія, тому що одні, відчуваючи, що їх втягують в провокацію, повелись на неї. Інші цю провокацію зараз пробують розтягнути, перекинути відповідальність на якраз на право радикалів. Мені здається, що в цій історії не хватило мудрості обом сторонам цього конфлікту.
Пане Піховшик, а на вашу думку, як от зараз зіткнулись от правляча коаліція і праворадикали? Може, чинна влада хоче так само зіткнутися з праворадикалами і в другому турі президентських виборів?
Ну, може, ну, просто, Дмитре, ну, до того до другого туру ще дожити треба. Там скільки часу, щоб далі нікуди. Я вам скажу таке, що...
Так от готувати завчасно треба.
По-перше, наступний парламент може прийняти який-небудь закон про чорно-червоний прапор. Я цьому вже не здивуюся, в сучасній Україні після 5 років пропаганди особисто Ющенком тематики УПА. По-друге, мій колега, я там не був у Львові. І не знаю, чи ви там були, і чи Вітя Шлинчак там був. Але я там у Львові не був, і я цього всього діла не бачив. І тому мені важко оцінити, як це все реально відбувалося. Але мій колега, редактор сайту «Лівий берег» Олег Базар, мені сьогодні сказав, і я його перепитав 5 разів, він сказав, що він стане цю інформацію, що люди, які приїхали у Львів, скандували «Бій хохлов». Базар є журналістом, якому я, на відміну від інших журналістів, я йому довіряю. І я його перепитав, чи це правильна інформація. Якщо це так, то, звичайно, ці люди не праві. Тому що це виглядає тоді зовсім по-іншому. Або деякі з цих людей не праві. І застосування сили, звичайно, проти них виправдати неможливо, але я припускаю, що якщо інформація Базара вірна, я йому довіряю, то там були люди, які могли працювати як провокатори, звичайно.
У нас слухач на лінії... Вибачте, у нас слухач на лінії.
Звичайно, немає жодного відношення.
Вітаємо вас.
Алло, доброго дня.
Доброго дня, представтесь, будь ласка.
Віктор, Київ. Зараз, ну, слова пана Піховшика, деяка рація є. Це я розумію так, що в більшості, 90% від 100, це все сплановано. І бій хохлов, це вона ж не від того йде, розумієте? У нас, якщо комусь подобається підняти червоний прапор, воно повинно було підняти, хто як хоче. Хочу я біля свого двору підняти червоний прапор, мені цього ніхто не забороняє. Але ставити це якусь на державний це рівень ставити. На державний рівень треба ставити складовища, пам'ятники, де захоронені учасники війни чи загиблі під час війни, пенсії і таке інше.
Віктор, у вас є запитання до наших гостей?
Запитання одне тільки. Не одне зараз, чого я позвонив, тільки я свого часу теж був членом комуністичної партії Радянського Союзу і так далі. І тому. Але зараз я найбільше в цьому винуваті, в цій бурі винуваті, це наші славні представники комуністичної партії. Все, більше я нічого не можу сказати.
Дякую. Отже, в усьому винні комуністи, виходить. Ви згодні з таким висновком, пане Шлінчак?
Я якраз з точки зору там аналітики можу судити про те, що якщо, наприклад, Росія так швидко зреагувала на події у Львові, то, знаєте, мені це нагадує, як кажуть, звіння одної цепі. Тобто спочатку завозяться туди люди. Слава сам тільки що сказав, що зі слів пана Базара, можливо, була така провокація. Потім все це тиражується і по західних виданнях, все це тиражується на телеканалах в Росії. Потім російська Держдума приймає звернення до України, абсолютно втручаючись у внутрішні справи України. Мені здається, що це все йде з точки зору розробленої інформаційної кампанії проти України. Іншого я зараз не можу, іншої мотивації я не можу сказати.
Пане
звичайно, що на місці в Україні тут підіграли ті сили, які в цьому були зацікавлені.
Пане Піховшик, наскільки, на вашу думку, помітний російський слід?
Та давно ця кампанія йде. Згадаємо вираз Путіна від 17 грудня минулого року про те, що Росія без України могла виграти Другу світову війну. Треба розуміти, що Росія має так само право передумувати свою концепцію Другої світової війни чи Великої вітчизняної війни. А ми, відповідно, маємо право це своє передумувати.
Да, але в Україні, але в Україні слава починають писати, знаєш, історію двох народів, і тут є конкретні певні представники влади, які збираються писати історію спільну України і Росії. Я дуже хочу подивитися на цю історію.
Нічого страшного в цьому немає, не нагнітайте, не паранізуйте. Я бачив російсько-японський підручник спільної історії, там співпадають тільки дати. Інтерпретації всі абсолютно протилежні. Я бачив французько-німецький підручник, де трошки ближче спільного є. Нічого, треба спілкуватися, треба розмовляти, як каже стара єврейська приказка в такій ситуації. Україна в даному випадку є країною, яка перемогла в Другій світовій війні, стала одним із засновників Організації Об'єднаних Націй в результаті цього всього діла. Українська повстанська армія, як ми знаємо, членом антигітлерівської коаліції не була і не є переможцем в Другій світовій війні в даному випадку. Тому тут історії і в нас всередині народу немає. І історія України – це історія героїв Радянського Союзу, крім всього іншого, Черняховського, Ковпака і Павліченка. Тобто це є нашим святом, і Росія до цього не повинна мати жодного відношення, так само, як не повинна мати відношення Польща, чи Туреччина, чи інші країни.
Так, у нас знову, вибачте, у нас знову слухач на лінії. Алло. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Доброго дня.
Алло.
Так, слухаємо вас. Ваше запитання. Да? Так.
У мене таке питання. Хто вам дав право обсуждати про красний прапор наш? Це прапор наших батьків, дідів, які з кров'ю покрасили цей прапор. А ви, юнці, саме настоящі, зібралися, починаєте свої мислі там розказувати, як, що було. Ви в якій країні міра? Ви в Францію, Польщу, там, Чехословакію. Там відносини до дитина, як ви відноситесь. Велика помилка була Сталіна, якого проклинаєте зараз всі ви. Це що він оці западні області, оцих кочевих циган приєднав до
України. Так, дякуємо. Ваші думки доволі ксенофобські мають характер. Право нам, я на вашу репліку зауважу, що право обговорювати червоний прапор, прапор перемоги нам дали події, які розгортаються в цій країні, які ігнорувати ми просто не можемо. Та, цікаві слухачі. Я пропоную, все ж таки, хочу сказати, що не всі події цього тижня зводяться до одного святкування чи відзначення, радше, Дня перемоги у Львові. І от сьогодні, зокрема, у Верховній Раді говорили не тільки про події у Львові, а також і про обставини утримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Я хотів би обговорити з нашими гостями саме цю тему. Вікторе, я, спостерігаючи за тим, як зараз відбуваються, розгортаються події довкола Юрія Луценка, згадую події 2005 року, коли так само опозиція намагалась відстояти теперішнього віце-прем'єра Бориса Колєснікова, який теж перебував в слідчому
ізоляторі. Не тільки Колєснікова, було багато.
Він був ключовою, все-таки, погодьтесь, персоною в цьому от, в боротьбі за...
Був ще Рудьковський, нагадую.
Рудьковський був значно пізніше. Рудьковський тоді якраз був в коаліції в 2005 році, коли розгорталась довкола Колєснікова. Як вам, от, порівнюючи події 2005 року і чинні, от вам не здається, що опозиція, маючи достатньо інформаційних підстав, інформаційних приводів, тобто там ті звинувачення, які зараз закидають Луценкові, можна закинути багатьом чинним урядовцям, представникам влади. От вам не здається, що опозиція дуже мляво за одного з своїх лідерів зараз заступається?
Ну, я би не сказав би, що дуже мляво. Мені здається, що якраз інформаційний бум навколо постаті Луценка, він існує. Більше того, в усіх новинах, наскільки я міг спостерігати вчора, якраз показували візит дружини Юрія Віталійовича до нього в палату. Тобто, я не думаю, що це млява кампанія. З іншої сторони, тут треба, мені здається, більше говорити про вибірку правосуддя, яке дійсно існує в Україні і на яке вказують не тільки українські експерти, а і експерти з Європи, і Сполучених Штатів Америки, і в звітах постійно, які публікуються, постійно на це наголошується.
Віктор, трохи не так мене зрозуміли, мав на увазі, що опозиція себе поводить мляво, тобто не що ця тема замовчується, а просто тоді опозиція ставила просто, ну, кожне своє голосування, ну, від Колєснікова,
що ви пропонуєте зараз брати штурмом там палату з Луценком і...
Ні, я маю на увазі парламентську діяльність. Вибачте, у нас зараз слухач на зв'язку. Слухаємо вас, вітаємо. Представтесь, будь ласка.
Добрий день.
Добрий
вітаємо.
Валерій, Київська область. У мене є питання Але є і репліка. Дві репліки. Перше те, що це провокація, це однозначно. От. А друге, я хочу далі на російській. От. Меня воспитывали в духе ненависти к украинскому народу, к украинскому языку и ко всему украинскому, как всех многих здесь на Украине. Вот. И действительно, нас заставили верить, что Бандера – это враг народа. Но я задумался, почему те, кто живут на Западной Украине, не считают Бандеру и все, кто воевали за Украину, своими врагами. И действительно пришел к выводу, что они не могут их считать, потому что они защищали украинцев, защищали народ свой против НКВДистов, КГБистов, коммунистов и всех, кто уничтожал украинский народ. И поэтому мне непонятно, почему кто-то должен ехать туда, во Львов, со своими большими этими громадными красными кровавыми прапорами покрывать Западную Украину кровью.
Дякую вам за реплику, а теперь запитание, если можно.
А теперь вопрос. Алло.
Так.
А теперь... Почему многие журналисты, и Савик Шустер, да и вы, не поднимают самый важный вопрос, который сегодня хотят замылить?
А самое?
Что из 14 миллионов пенсионеров, инвалидов, вот, хотят сделать 1-2 миллиона. А куда остальных 12 миллионов деть? Уничтожить? Что это, геноцид под прикрытием партии регионов и Януковича? Это страшный вопрос. И начинайте его поднимать. Он всех касается.
Так, цікаво, трошки не зовсім в тему нашої передачі, але все ж таки от проблема пенсіонерів в даному контексті, от, можливо, справді...
Мається на увазі підвищення пенсійного віку?
Очевидно, мається на увазі підвищення пенсійного віку. Пане Піховчик, може у вас з цього приводу є якась репліка?
Та немає тут особливої дискусії, тому що відбудеться пенсійна реформа, будемо її обговорювати, що воно таке буде, тому що це вже надто багато тут деталей важливих має значення, ми ще поки що цього всього не знаємо.
Тоді щодо Луценка вас попрошу прокоментувати ситуацію.
Я б хотів би з одного боку відреагувати на слова останнього нашого слухача. Треба просто розуміти, да, що до 30 червня 1941 року Степан Андрійович Бандера був союзником фашистської Німеччини, Вермахт взяв Львів, і там завдяки цьому була проголошена українська держава. Ця історія, це нічого змінити не може. Тепер, що стосується цих всіх дій з опозиції. Ну, бачите, мені не здається дуже коректним порівнянням з 2005 роком. В 2005 році вигнали мене з роботи. Вигнали з роботи 18 тисяч людей взагалі. Ющенко цим ходив, потім Козиряв. Направо і наліво, і ці всі масові звільнення з роботи закінчилися 8 вересня 2005 року, коли Янукович підписав відомий меморандум з Ющенком. І після чого рейтинг Ющенка, звичайно, впав, тому що він до цього...
Тобто ви вважаєте, що кухарка Януковича може бути держслужбовцем, а водій Луценка при цьому це кримінальний злочин, за який треба так карати?
Я про кухарку Януковича нічого не знаю. Я читав якісь витоки інформації, які нагадували мені злив компромату, всього-навсього. Тепер,
звичайно, краще було кримінальну справу порушити з цього приводу.
Що стосується Юрія Віталійовича Луценка. Ми маємо справу, не забувайте, з українською опозицією, яка не хоче захищати Луценка, щоб не робити з нього загальнонаціонального лідера. Ви що не знаєте, що національним продуктом України і української опозиції є жаба, яка давить? Саме тому вони не хочуть захищати Луценка. Порівняння, мені здається, крім того, некоректним відносно вибірковості правосуддя, де я, до речі, Шленчаком цілковито погоджуюся. Я не розумію, чому Тимошенко інкримінується без невинні статті по Кіотському протоколу на епідемію грипу 2009 року з виведенням грошей і угробленим та мислю, яке до сих пір лежить на складах. Коли люди останнє витягали для того, щоб рятувати дітей, тому що паніка була в країні.
Ну, Слава, для цього треба, мабуть, завести першу кримінальну справу по пану Митнику, який був міністром, донедавна був міністром охорони здоров'я. Він був тоді якраз заступником при Тимошенко, заступником міністра, який, власне, підписував ці договори по Таміфлю. Але чомусь Митника, до цього часу Митник гуляє на волі, а Тимошенко, Макаренко, Діденко і ще багато людей сидять зараз реально вже по 10 місяців у тюрмі.
Тимошенко не сидить, але Сіпідько...
Віктор, я зовсім цього не виключаю. Можливо, ви і праві. Можливо, потрібна кримінальна справа по Митнику. Можливо, абсолютно.
Так, до речі, у нас залишається зовсім мало часу, і от, підбиваючи підсумки нашої передачі, хотів би ще торкнутися останньої новини. Amnesty International оцінила ситуацію з дотриманням прав людини в Україні як таку, що погіршується. Ваша думка, як на це має відреагувати влада? Пане Шлінчак, коротко.
Це не перший звіт, тому що за останній місяць був звіт Freedom House, був звіт Держдепартаменту США за минулий рік, і це тенденція, головне, щоб ця тенденція ще більше не погіршувалась.
Пане Піховшик, ваша думка з цього приводу? Коротко дуже.
Я не бачу ніякого погіршення з правами людини в Україні. Вважаю цей звіт абсолютно необ'єктивним, так само, як і звіт Freedom House. Права людини в Україні ніколи не дотримувалися і постійно порушувалися. І 5 років по тому, і ніякого погіршення я в зв'язку з цим не бачу.
Дякую, пане Піховшик. Вибачте, змушений вас перебити. Наша передача закінчується. Це була ваша свобода. З вами був Дмитро.